Halo para member kompak yang hebat. Ya, coba bayangkan situasi ini sebentar. Anda pasti punya satu downline di tim kompak Anda yang Anda pasti tahu persis tipe yang saya maksud ini.
Oh, yang selalu tersenyum tenang di setiap pertemuan itu.
Benar banget. Mereka nggak pernah komplain. Mereka selalu senyum, selalu duduk anteng di sesi bisnis kita. Terus pas Anda tulis target di papan tulis, mereka ngangguk-ngangguk setuju. Tapi masalahnya?
Masalahnya berbulan-bulan berlalu dan nggak ada satupun yang closing, kan?
Nah, itu dia. Nol closing. Rasanya tuh, bah, aduh, kayak kita lagi dorong tembok beton, tapi temboknya senyum. Bikin frustrasi, kan? Jadi, di sesi penjelajahan mendalam kita kali ini, kita punya misi khusus. Kita mau bongkar habis-habisan isi kepala downline tipe ini. Karena ternyata sikap diam mereka yang sering bikin kita gemas itu.
Itu sebenarnya senjata rahasia. Senjata yang paling jarang disadari oleh para leader.
Ya, betul. Makanya hari ini kita bawa pakar kita untuk membedah ini. Karena gini loh, para member kompak yang hebat, kalau Anda mau wujudkan impian terbesar Anda, kalau Anda benar-benar mau meraih freedom di bisnis kompak, Anda nggak bisa jualan sendirian terus.
Setuju, Anda harus jadi arsitek jaringan manusia.
Tepat. Tapi sayangnya, kita sering banget cuma nyari orang yang mirip kita. Yang vokal, agresif, meledak-ledak, sementara orang-orang yang diam ini kita anggap, ah mereka mah nggak punya daya juang.
Dan itu asumsi yang sangat keliru ya, tapi sangat umum terjadi. Di sesi ini, kita akan pakai pisau bedah psikologis dari sebuah buku klasik yang luar biasa, yaitu Personality Plus karya Florence Littauer.
Wah, buku legendaris itu ya.
Betul. Buku ini membagi watak manusia jadi 4 tipe warisan Hipokrates. Tapi hari ini kita cuma fokus eksklusif ke satu profil aja.
Yaitu?
Profil kepribadian flekmatis yang damai. Tembok beton yang tersenyum tadi.
Oke. Si flekmatis yang damai. Jadi, dari mana kita mulai nih? Gimana cara kita memotivasi mereka supaya bergerak mengejar freedom bareng kita di kompak?
Nah, sebelum kita bisa memotivasi siapapun, kita harus tahu dulu anatomi kekuatan mereka. Apa sih yang alamiah buat mereka? Orang flekmatis ini pada dasarnya sangat rendah hati. Mereka gampang banget bergaul dan sangat santai sih.
Santai sih, santai ya. Tapi ini bisnis kompak loh. Bisnis kita ini kan geraknya cepat. Kalau terlalu santai, apa nggak malah ketinggalan kereta mereka?
Sekilas kelihatan gitu ya. Tapi kemampuan super mereka yang sebenarnya itu bukan di kecepatan. Kemampuan super mereka adalah ketenangan absolut di tengah badai. Littauer di bukunya bilang mereka ini penengah masalah alami.
Penengah masalah? Maksudnya gimana tuh?
Ya, karena mereka nggak punya ego yang haus validasi. Kalau ada konflik, mereka nggak gampang kepancing emosi. Buku ini ngasih satu contoh studi kasus sejarah yang keren banget tentang Warren Christopher.
Warren Christopher? Siapa dia?
Dia negosiator sandara Amerika Serikat yang sangat legendaris.
Tunggu, negosiator sandera? Itu kan urusannya nyawa. Sama sekali bukan situasi santai dong. Kok bisa orang berwatak tenang malah sukses di situ?
Justru karena ketenangannya itu. Kesuksesannya bukan karena dia pintar teriak-teriak atau punya fisik mengintimidasi. Dia sukses karena, wajahnya itu hampa ekspresi.
Wajah datar?
Iya, wajah datar. Mulutnya terkatup rapat, sangat disiplin dan diplomatis banget.
Wah, jadi wajah datar tanpa emosi itu sebenarnya taktip ya?
Secara neurobiologis benar banget. Ini ada hubungannya dengan mirror neurons di otak kita. Bayangkan ada penyandra yang lagi panik, marah, egonya tinggi. Terus dia berhadapan sama Christopher yang sama sekali nggak memancarkan kecemasan.
Emosinya nggak terpancing sama sekali ya?
Betul, suhu ruangan itu otomatis dipaksa turun. Christopher melucuti agresi lawannya dengan cara nggak ngasih reaksi apa-apa. Nggak ada bahan bakar buat nyalain api pertengkaran.
Oh, wow. Masuk akal banget. Oke, para member kompak yang hebat, coba kita tarik konsep ini ke jaringan bisnis kita. Bayangkan, tim kompak Anda itu kayak sebuah mobil balap Formula 1.
Oke, mobil balap.
Leader yang koleris, yang agresif tadi, itu mesin V8-nya. Melaju 300 km per jam. Terus, member yang sanguinis, yang ceria, itu ibarat knalpot bising dan cat mobil yang mencolok buat narik prospek.
Iya, narik perhatian.
Tapi, mobil secepat itu kalau melaju tanpa shock breaker atau peredam kejut?
Wah, bakal hancur ya.
Bakal hancur berantakan. Kena kerikil sedikit aja, misalnya ada gesekan ego antar member di grup WhatsApp, mobilnya langsung hilang kendali. Nah, si flekmatis ini adalah shock breaker tim Anda.
Analogi yang pas banget. Mereka itu tugasnya emang bukan buat nambah kecepatan mobil, tapi merekalah yang nyerap semua benturan friksi di dalam tim.
Jadi mereka yang nahan ego member lain dengan wajah datar mereka, supaya mobil bisnis kita tetap utuh melaju menuju freedom?
Tepat sekali. Makanya, kalau dilihat secara fisik, buku ini nyebutin orang flekmatis itu kadang kelihatan terlalu rileks. Kadang kalau duduk sampai merosot di kursi, kayak karung guni kosong yang kehilangan bentuk, gitu.
Karung guni kosong. Sering lihat tuh yang kayak gitu di barisan belakang pas training.
Iya kan? Tapi jangan sampai tertipu sama postur itu. Di balik sikap rileks itu, kemampuan administratif mereka luar biasa loh. Lee Tower nyebut mereka ini tipe pemimpin karena belajar, bukan bawaan lahir.
Menarik. Kalau mereka nggak suka tampil dominan, gimana caranya mereka bisa naik ke posisi puncak?
Karena mereka punya satu strategi sosial yang langka banget, yaitu mereka nggak punya musuh. Buku ini mencontohkan mantan Presiden AS, Jerry Ford, dan George Bush Senior.
Oh iya, mereka flagmatis.
Iya, mereka berhasil ke puncak bukan karena bikin program radikal yang heboh. Mereka naik karena rekam jejak mereka stabil, melayani tanpa cacat, dan mereka pinter banget menjaga perasaan orang. Nggak bikin orang merasa terancam.
Wah, emas murni nih buat retensi downline di Kompak. Kalau ada mereka, tim nggak gampang rontok karena drama. Tapi, nah ini tapinya nih.
Selalu ada tapi ya.
Iya dong. Realitanya di lapangan kan? Kalau mereka sedamai itu, kenapa kita sebagai leader sering ngerasa pengen jambak rambut sendiri pas ngadepin mereka tiap hari? Susah banget ya, bikin mereka angkat telepon atau follow up prospek, boro-boro antusias sama promotor baru Kampak. Kenapa gitu?
Nah, ini dia. Karena kekuatan terbesar itu selalu datang sepaket sama titik butanya atau blind spots. Kita harus bedah sisi gelap dari kesunyian mereka ini. Tantangan pertama yang sering bikin leader darah tinggi itu adalah kurangnya antusiasme mereka.
Kurang antusiasme? Maksudnya, mereka secara fisik nggak bisa ngerasa semangat gitu?
Bukan nggak bisa, tapi sistem energi mereka menolak itu. Gini, buat orang sanguinis, sorak-sorai dan tepuk tangan itu kan ngasilin energi ya?
Betul, makin ramai makin on.
Tapi buat sistem saraf plekmatis, emosi yang meledak-ledak mau itu marah besar atau seneng kegirangan, itu sangat nguras tenaga. Mereka capek. Mereka nggak butuh hiburan heboh untuk bisa ngerasa bahagia.
Ah, saya ingat ada cerita lucu banget di buku soal ini. Kasus yang nyata banget nih. Ada suami plekmatis namanya Pete.
Ah ya, cerita si Pete.
Suatu malam, Pete bilang ke istrinya suruh siap-siap karena dia mau ngajak kencan keluar. Istrinya udah girang banget dong. Dandan rapi, pakai parfum, udah ngebayangin makan malam romantis kan?
Pasti ekspektasinya tinggi banget tuh istrinya.
Banget. Dan coba tebak, Pete bawa dia kemana? Ke toko perkakas Montgomery Ward, cuma buat beli tong sampah.
Ya ampun, itu contoh klasik benturan energi. Buat Pete, keluar dari zona rebahan di rumah, terus pergi ke toko perkakas, itu udah stimulasi yang sangat tinggi buat dia. Itu udah nguras energi.
Wah, sementara buat istrinya itu malah matiin semangat seketika ya.
Bener banget. Nah, karena mereka sangat menghemat energi ini, muncullah tantangan kedua. Ini penyakit kronis nih di bisnis, yaitu kebiasaan menunda-nunda.
Nah, ini suka nunda kerjaan. Kenapa sih mereka selalu nunda prospecting? Apa mereka nggak ngerti target itu mendesak?
Oh, mereka ngerti banget. Tapi alasan mereka nunda itu beda sama watak lain. Kalau melankolis kan nunda karena perfeksionis ya. Pengen sempurna dulu baru gerak. Tapi kalau plegmatis, menunda itu semata-mata karena mereka nggak mau ngelakuinnya.
Nggak mau. Cuma karena nggak mau.
Iya. Nunda itu bentuk pertahanan diri mereka. Itu cara mereka mengontrol Anda secara diam-diam, tanpa harus ribut.
Ngontrol diam-diam gimana maksudnya?
Di buku ada cerita visual banget soal ini. Tentang kado bayi yang belum selesai. Ada orang ngasih kado setelan baju biru buat bayi, tapi jarum pentulnya masih nempel di mana-mana.
Hah? Baju bayi ada jarum pentulnya? Itu kan bahaya banget buat bayinya.
Sangat bahaya. Terus ada satu lagi kado rajutan gambar kuda bertanduk, tapi background rajutannya masih kosong melompong, belum dikerjain sama sekali.
Kenapa nggak diselesain dulu sih sedikit lagi baru dikasih?
Nah, karena di titik tertentu, energi mereka buat ngerjain kado itu udah habis. Dan menunda atau berhenti di tengah jalan itu adalah jalan keluar yang paling gampang. Daripada mereka harus bilang terang-terangan, aku nggak mau ngerjain ini. Mending mereka biarin aja gitu, menghindari konflik terbuka.
Tunggu. Biar saya tantang argumen ini ya. Kalau seorang downline, kerjaannya ngehindarin konflik, berlindung di balik diam, dan kalau dikasih target jawabnya cuma terserah atau aku nggak peduli, bukankah itu manipulatif namanya?
Kelihatannya gitu ya.
Iya kan? Sikap pasif-agresif gini kan bisa nebar racun demotivasi ke seluruh tim kompak. Gimana ceritanya kita bisa ngebangun mental juara, mental petarung, pada orang yang nentuin makan malam aja bilang terserah?
Pertanyaan yang tajam banget. Dan disinilah kejeniusannya Florence Lee Tower di buku ini. Sikap masa bodoh atau suka nunda itu sebenarnya cuma topeng. Di balik pasifnya mereka ada sesuatu yang disebut quiet iron will, kemauan baja yang tenang.
Kemauan baja? Tapi mereka kan nggak pernah debat kalau kita kasih instruksi, ngangguk-ngangguk doang.
Ya karena berdebat itu buang energi. Ada kisah nyata si Charlie di buku. Istrinya Sally ngingetin Charlie terus-terusan dari hari Senin sampai Jumat. Kalau hari Sabtu mereka ada acara. Terus reaksi Charlie gimana?
Charlie cuma diam atau jawab,
Nggak bantah sama sekali. Kelihatan kayak setuju kan? Terus pas hari Sabtu tiba, Sally udah rapi, udah dandan. Charlie dengan santainya duduk di kursi dan bilang, aku nggak pergi.
Astaga, jadi selama 5 hari dari Senin, secara internal Charlie udah mutusin nggak bakal pergi. Tapi dia biarin istrinya berharap 5 hari penuh.
Benar banget. Dan pas kemauan baja si plekmatis ini udah aktif, Anda nggak bakal bisa ngebengkokingnya. Mau Anda nangis, marah-marah, nggak akan mempan. Keputusannya udah final.
Berarti anggapan kalau mereka ini orang yang nggak punya pendirian tuh salah besar ya?
Sangat salah. Pendirian mereka sekeras batu karang. Mereka cuma nggak mau ngomong dari awal buat ngindarin omelan panjang. Mereka kasih tahu di detik terakhir, pas debat udah nggak ada gunanya lagi.
Wah, ini pergeseran paradigma nih para member kompak. Mungkin selama ini Anda mikir downline Anda tuh pasif karena lambat nangkep materi presentasi. Padahal nyatanya, mereka lagi ngontrol laju bisnis Anda pakai cara diam.
Betul sekali.
Nah, kalau kita udah tahu di balik senyum itu ada kemauan baja dan sistem penundaan yang canggih, pertanyaannya, gimana kita sebagai leader kompak menembus benteng ini? Gimana kita memicu kemauan baja itu biar gerak ngejar freedom tanpa bikin mereka merasa diserang?
Disinilah kita butuh strategi. Sumber kita ngasih beberapa langkah taktis. Yang pertama, dan paling penting, kasih motivasi tapi jangan pernah mendesak.
Jangan mendesak?
Ya, leader koleris paling sering salah di sini. Kalau Anda nekan, maksa, atau teriak-teriak kasih instruksi, kemauan baja mereka langsung unci ke mode penolakan. Anda harus bantu mereka bikin tujuan jangka pendek dan kasih imbalan yang jelas.
Imbalan gimana tuh contoh konkretnya?
Ada cerita istri yang sukses bikin suami flekmatisnya bersihin garasi. Dia nggak ngomel, nggak ngancam. Dia cuma bilang santai, bersihin garasinya hari ini ya. Nanti malam aku buatin kue apel spesial buat kamu. Dan suaminya ngerjain itu dengan tenang.
Tunggu dulu. Kue apel. Masa kita harus nyuap downline kita pakai makanan atau hadiah kecil sih? Bukannya itu ngerendahin mereka sebagai pebisnis dewasa?
Bukan nyuap, tapi ini namanya micro-incentivizing dalam psikologi perilaku. Ini bukan soal harga kue apelnya, tapi soal memanipulasi, dalam artian positif ya, persepsi resiko di otak mereka.
Maksudnya, memecah ancaman besar jadi sesuatu yang aman.
Tepat. Bayangkan anak tangga menuju puncak freedom di kompak. Buat Anda yang koleris, ngelihat puluhan anak tangga itu bikin semangat. Tapi buat flegmatis, ngelihat tangga setinggi itu aja udah bikin energi mereka habis duluan.
Langsung capek di pikiran ya?
Nah, daripada bilang, bulan ini kamu harus tembus peringkat paling atas, yang ada mereka malah me-freeze. Mending Anda pecah. Anda bilang, yuk sore ini kita telpon 2 orang ini aja, abis itu kita santai ngopi bareng. Risikonya kecil, garis finishnya dekat.
Oke, oke. Pecah target jadi langkah mikro, pakai reward kecil. Itu masuk akal buat mancing mereka jalan. Tapi ada masalah lain nih. Di bisnis jaringan kompak, leader itu kan akhirnya harus mandiri. Harus punya otonomi.
Betul.
Kalau mereka selalu ngumpet di balik kata terserah, biar nggak disalahin. Gimana kita nggak bangun kapasitas mereka buat ambil keputusan bisnis yang besar?
Ini masuk ke strategi kedua, paksa mereka bikin keputusan. Tapi mulai dari hal yang sangat aman. Kata terserah itu kan perisai anti tanggung jawab mereka. Kalau keputusannya salah, mereka tinggal bilang, kan kamu yang milih.
Benar banget, cari aman terus. Gimana cara ngelatihnya?
Jangan kasih pertanyaan terbuka. Kalau Anda tanya, kapan waktu yang pas buat ketemu prospek?
Itu maksa otak mereka mikir dari nol. Ganti pakai ilusi pilihan ganda.
Pilihan ganda gimana?
Tanya begini, kamu mau kita ketemu prospek ini hari Selasa jam 2 atau Rabu jam 10? Jangan biarkan mereka bilang terserah. Habis tanya gitu, tutup mulut Anda dan tunggu sampai mereka milih A atau B.
Ah, kita paksa sistem saraf mereka milih satu dari dua opsi yang udah kita sediakan.
Benar. Kalau mereka udah biasa ambil keputusan kecil begini tanpa ada konsekuensi yang mengerikan, otot keputusan mereka makin kuat. Nanti pas harus ambil keputusan strategis buat jaringannya, mereka nggak akan nge-freeze lagi.
Wah, cerdas banget strateginya. Latih otot keputusan di arena yang aman. Tapi, gimana urusannya sama respons emosional? Misal gini, saya baru pulang dari acara apresiasi Gede Kompak, semangat saya lagi meledak-ledak. Saya bikin strategi ekspansi gila-gilaan, terus saya presentasi ke downline flagmatis saya dengan sangat antusias.
Terus?
Dan mereka cuma natap saya pakai wajah datar. Rasanya tuh ditolak mentah-mentah, tau nggak? Kayak disiram air es di ember. Susah loh nahan ego dalam situasi gitu.
Sangat wajar Anda ngerasa gitu. Tapi ini bawa kita ke strategi ketiga dari Lee Tower. Jangan pernah jadikan antusiasme meledak-ledak sebagai ukuran persetujuan.
Wah, susah juga ya.
Memang. Tapi gini, kalau mereka cuma diam dan bilang, mungkin butuh waktu buat ngecek ini bisa jalan atau enggak, itu bukan penolakan bisnis loh. Itu suara dari sistem internal mereka yang lagi ngitung resiko dan proses data.
Jadi mereka lagi analisa, bukan nolak.
Tepat. Mereka itu penganalisis energi. Mereka nggak bakal buang kalori buat lompat-lompat kegirangan sebelum ada fakta jelas di lapangan. Kesabaran mereka itu aset, bukan serangan buat ego Anda.
Masuk akal. Nah, ngomong-ngomong soal ego nih.
Iya, ini strategi keempat dan ini peringatan paling fatal dari seluruh buku ini. Jangan pernah, ingat ya, jangan pernah posisikan orang flekmatis sebagai keranjang sampah emosional Anda.
Keranjang sampah emosional? Maksudnya kita jadiin mereka tempat pelampiasan stres gitu.
Sayangnya begitu. Karena mereka diam, nggak suka konfrontasi, dan kelihatan nerima-nerima aja, leader sering banget jadiin mereka sasaran empuk. Coba bayangin, omset tim lagi anjlok, atau presentasi massal gagal total. Leader panik dong.
Pasti panik dan frustrasi tuh.
Nah, leader yang butuh tempat buang rasa bersalah ini seringnya malah nyalahin si plekmatis yang kebetulan ada di situ. Karena leader tahu, si plekmatis ini nggak bakal berani ngebentak balik di depan umum.
Ya ampun, itu kan taktik pengecut banget buat nyelamatin muka sendiri.
Pengecut dan kerusakannya permanen. Buku ini kasih peringatan keras. Taktik mengkambing hitamkan ini bakal hancurin harga diri mereka berkeping-keping. Mereka mungkin cuma nunduk pas dimarahin. Tapi secara psikologis, Anda baru aja maksa mereka buat lari dari segala bentuk tanggung jawab di masa depan.
Iya juga, karena sistem pertahanan mereka mikir, ngapain ambil inisiatif kalau ujung-ujungnya dihukum karena kesalahan orang lain.
Betul sekali. Mereka mungkin gampang maafin, tapi ingatan soal rasa malu dan diperlakukan gak adil itu bakal disegel rapet di balik tembok diam mereka. Kalau Anda terus-terusan tekan mereka, kemauan baja tadi bakal terpicu ke arah negatif.
Mereka bakal mundur pelan-pelan ya.
Mereka bakal putus koneksi emosional sama Anda diam-diam. Dan ujungnya, mereka akan hilang dari jaringan Anda tanpa aba-aba. Nggak ada kata perpisahan.
Wah, kalau itu sampai terjadi, Anda secara efektif baru aja nyopot dan buang shock breaker dari mobil bisnis Anda sendiri. Mobil Anda dijamin hancur di tikungan berikutnya. Ngeri banget.
Sangat ngeri.
Oke, mari kita rangkum penjelajahan mendalam kita ini. Ternyata, memahami anatomi watak flekmatis itu bukan cuma buat asik-asikan obrolan doang ya. Ini instrumen taktis yang sangat krusial buat bangun kerajaan bisnis Anda.
Pastinya.
Kalau Anda mulai pakai micro-incentivizing, latih otot keputusan mereka pelan-pelan, misahin ego Anda dari ekspektasi antusiasme mereka, dan menjaga martabat mereka, Anda nggak cuma ngurangin gesekan tiap hari. Anda lagi menempa leader administratif yang super loyal, tangguh, dan nggak bakal goyah biarpun ada badai krisis di kompa.
Dan kalau kita tarik sedikit lebih jauh ke perspektif filosofisnya ya, ada satu pemikiran provokatif dari Lee Tower yang bagus banget buat renungan kita semua.
Apa itu?
Ada hukum alam tarik-menarik dari kutub yang berlawanan. Buku ini nyatat fenomena unik, di mana secara nggak sadar, kita ini sering banget menarik orang atau bahkan menikahi orang yang wataknya bertolak belakang 180 derajat sama kita.
Oh, wow. Iya, ya.
Sekarang coba Anda semua evaluasi struktur jaringan Anda. Apakah Anda leader yang ambisius, berapi-api, dan geraknya serba cepat itu?
Coba direnungkan tuh para member kompak. Apakah itu Anda?
Dan apakah selama berbulan-bulan ini Anda mandang downline flekmatis Anda sebagai hambatan? Anda anggap mereka lamban dan masa bodoh? Pernah nggak sih kepikiran kalau alam atau logika organisasi justru sengaja nempatin mereka di tim Anda sebagai kekuatan penyeimbang?
Sebagai jangkar penyeimbang ya.
Cara ngerubah si flekmatis ini jadi kloningan Anda sendiri.
Melainkan?
Menemukan kerendahan hati untuk merubah cara kita memimpin mereka. Wah, ini dalam banget.
Tepat. Karena pas Anda ganti gaya pendekatan Anda, potensi sejati mereka itu bakal keluar. Ketenangan mereka yang menstabilkan ekosistem tim itu bisa diekstraksi maksimal.
Benar-benar sebuah pergeseran sudut pandang yang luar biasa. Ingat lagi cerita di awal tadi tentang downline yang cuma senyum dan ngangguk? Sekarang, para member kompak yang hebat, Anda udah pegang kuncinya. Anda tahu persis, di balik senyum datar itu bukan ruang kosong. Di sana ada sistem konservasi energi yang super efisien dan kemauan baja yang siap dipantik pakai instruksi yang aman, logis, dan tanpa agresi. Jangan ditabrak.
Setuju. Anda pegang kendali penuh atas pertumbuhan jaringan Anda. Sentuh titik motivasi mereka dengan bahasa psikologis yang pas. Hargai peran mereka sebagai shock breaker. Dan mari melangkah solid menuju freedom yang Anda impikan. Terus bangun jaringan kompak Anda dengan empati, strategi, dan pemahaman penuh. Sampai jumpa di puncak kesuksesan.